Capitolo 7. Tui post la maten mangio, onclo Henrico telefonis alla polizeo, ca la cefa e la tri polizanoi della districto promessis veni post duono da horo. Ciam li alvenis, bicicle, ili ciui iris alla ruina domo, cie onclo Henrico montris al li la pordeton. Felice, li ne estis tiel dica ciel onclo Henrico, cae successis malsupreneri la stuparon. Post iom da tempo li reaperis. Mi successis movi gin, li raportis, sed gi estas tre pesa. Mi besonas ruportilon por meti sub gin, levstangon por levi gin, dum ni submetas la portilon, schnuron por tiri, cae tabuloin por meti sur la stuparon, por tiri la keston alla supro. Mi reiros per la biciclo alla polizeo por acquiri tuin obiectoin, cae mi revenos per camionetto. Tiel ni povos forporti la keston. Mi revenos post proximume duono da horo. Tiam li sorigis sur sian biciclon, cae foriris. Mi si volas, kiel oni metis la keston tie, se gi estas tiel pesa, commentis Katrina. Supposeble ili metis gin tie, ciam gi estis malplena, diris sia onclo, cae enmetis la enhavon poste. Mi mem pli si volas pri la enhavo. Se gi facte estas tresoro, eble oni metis gin en la secretan ciambreton, porche iui malamicoi ne forstelu gin. Cae se ne, cio gi povas esti? Dum ili discutis tiaen aferoin, la hor duono passis, cae subite ili audis la sonon de la motoro, cae vidis la camionetton.